God sal dit doen. Wat vir jou as mens onmoontlik lyk, God sal dit doen. God kan dit doen. God het dit gedoen en God sal dit in die toekoms weer doen. Meer en weer en weer en meer. Maar omdat het God is wat het doen, is hier die beginpunt, hier die seun van God, belangrik om raak te sien. Die laaste woorde van vers 37 kan ons maar altyd in ons harte gaan koester. Niks is vir God onmoontlik nie. Hier is sinnetjie. Maar in daardie sinnetjie word opgeneem, die Heilige Gees sal oor jou kom en God gaan in jou lewe wek. Daarom sal hy genoem word seun van God. Maar kyk, net as 'n bewys dat enigiets nie moontlik is, Elisabeth, wat al goed in jare is, wat almal gedink het, sy kan nie meer kinders baar nie, sy is reeds in haar 6de maand, dis nie dat sy nou dalk swanger is, sy is al in haar 6de maand. Dit wat vir die menslike perspektief onmoontlik lyk, dit doen God, meer en weer. Onmoontlik, Elisabeth kan nie swanger word nie, Nee, hulle is al ou mense. Hulle is al die ouderdom van ouma Grootjie, oupa Grootjie. Nou wil jy vir my sê, hulle gaan 'n kind hê. En toch, dis so. Ja, die werklikheid, die absolute werklikheid, dat God alles kan doen, sien ons eintlik elke dag rondom ons. God het geskep, alles geskep, die wonderlike van die skepping, van die kleinste tot die grootste ding. Niks is vir God onmoontlik nie. Dit, broers en susters, maak dat ons nie bekommerd hoef te wees oor wie in beheer is nie. Want ja, so nou en dan kan iemand die stuurwiel gryp in die kar die kant toe ruk of daar die kant toe ruk. Maar dit wat God beplan het, gaan gebeur. En nie, het praat nie van môre gaan dit en oormôre dat gebeur nie. Maar die verlossing, die saligheid, die heerlikheid van God se ewige heerskappy is onstuitbaar. Dit kan nie gekeer word nie. As Maria dan antwoord, broers en susters, kom ons by daardie punt waar ons dan nou moet kies, wat gaan ons doen? Gaan ons vrede vind in God se genade of gaan ons bly skop? Sy sê, Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Dit gaan nie hier oor die res van haar lewe nie. Dit gaan hier oor dit wat die Here gesê het. Al die ander dinge is toevallig, is deel van 'n storie wat mens kennis van neem. Nou broers en susters, laat ons vir 'n oomblik hier stil staan. Want in die Romeinse teologie word van hierdie twee woorde hopeloos te veel gemaak. Want sy sê, laat met my gebeur. En as jy al 'n bietjie gelees het en geluister het, sal jy al gehoor het van die fiat mihi. Laat dit met my gebeur. En vir die Romeinse teologie is dit die teken dat sy die heilige Maria is. Maar meer ook dat sy in beheer is, dat sy kan beskik en toegegee. As jy hierdie woorde op sy eie neem en sê, fiat me, dan klink dit asof sy beheer gevat het van die situasie, beheer oorgeneem het, dat sy sê in die saak gehad het. Maar dit neem nie die hele konteks in ag nie. Die engel is nie daarom vir haar toestemming te vra nie. Gabriel kom nie en sê vir haar, ach Maria, dink 'n bietjie hieroor. Ek weet dit gaan ongemaklik wees en jy gaan dalk 'n bietjie paar skindertonge hê wat gaan praat en so aan, maar dit sal eintlik goed wees want dit sal die Here wees, dit sal die Here se kind wees en hy gaan redding bring. Nee. Die taalpatrone hier sê dit sal gebeur. Neem kennis van dit wat gaan gebeur. En daarom moet ons na die res van die sin kyk. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Is iemand wat berusting vind in die situasie wat aan hierdie mens gegee word. Dis nie beheer oorneem nie. Dis berusting vind en vrede vind in die situasie. Juist daarom kan ons nie van fiat me 'n saak maak daarvoor dat ons in absolute beheer kan wees nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. Na die engel van haar weggegaan het gebeur wat gesê is. Maar broers en susters, in hierdie hele geskiedenis is dit duidelik dat God in beheer is van die heilsgeskiedenis. Hier word gepraat van genade, van redding, van verlossing en alles wat daarmee saamgaan. Hier word nie gepraat van 'n geskiedenis van Maria, jy sal na hierdie dorp toe trek en dit gaan met jou gebeur en dat gaan met jou gebeur en alles daarmee saam nie. Nee, jy is die een deur wie die heiland in hierdie wêreld gaan inkom. Toegepas op dit waarmee ons begin het. God is in beheer van jou saligheid. En jou saligheid is gewaarborg. Dis in vetdruk en hoofletters geskryf. Dis onderstreep op Golgotha. Dis in vetdruk en hoofletters onderstreep met 'n leë graf. Intussen gaan 'n klomp dinge met ons gebeur. Maar vir al die dinge wat gebeur, is een ding seker en dit is Immanuel. Kersfees bring op 'n besondere, vreugdevolle manier die boodskap na ons toe, God is in beheer van ons saligheid. Daar gaan regtig dinge gebeur. Dit kon nie vir Maria lekker gewees het om met haar kindjie te vlug na Egipte nie. En dan op die ou na 'n ander dorp tuis te gaan as waar sy was, want haar kind se lewe was nog steeds bedreig. Kon nie vir haar lekker gewees het om te sien hoe haar seun hang aan die vloekhout, onskuldig nie. Die paadjie vorentoe op hierdie aarde is duister. Maar deur hierdie paadjie heen is die pad na die saligheid toe duidelik. En Kersfees herinner ons elke keer daaraan. Die Godswonder van 'n maagd wat deur die werking van die Gees 'n kind in die wêreld bring, en daardie kind is in genade ons saligheid, ons heerlikheid. Hoe is so iets moontlik? Dan kan ons enige aangesien daar sit. Die antwoord bly, niks is vir God onmoontlik nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom en dan wil ons sê, hoe kan dit gebeur, want hoe kan dat gebeur aangesien? Dan kom u met, niks is onmoontlik nie, jou saligheid is gewaarborg. Here, dat ons in hierdie kersttyd sal besef, u is in beheer van ons saligheid, ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. En in daardie sekerheid, al is daar soveel dinge duister, kan ons in dankbaarheid leef. Ons is sondaars, Here, ons oortree in woord en daad en gedagte, as pris per ongeluk, beplant, onwetend. Ag, ons is meesters in sonde, Here. Maar ons bely dit en ons smeek om vergifnis en dank u vir die vergifnis wat ons ontvang. Totale vergifnis. Daarom vra ons die krag om die mense wat teen ons oortree in gelyke maat onbeperk te vergewe. Seën ons as gemeente, Here, met al ons aktiwiteite vir hierdie kalenderjaar wat nou tot 'n einde snel. Dankie vir dit wat ons kon gedoen het en bereik het. Ons vra, Here, dat U vir ons in hierdie kersttyd elke keer weer die berusting van U is in beheer sal gee, sodat ons vrede in ons harte mag hê wanneer ons die Christusfees vier. Seën ons in ons verhoudings, Here, en dankie vir al die verhoudings waarin ons kan lewe met lewensmaats, met kinders, met ouers, grootouers, kleinkinders, vriende, kollegas, ja, en veral ons broers en susters wat saam met ons in u gemeente is. Dankie vir elke verhouding wat ons met mekaar mag hê. En Here, al hou ons nie altyd van mekaar nie, dankie dat ons vir mekaar kan lief hê. Dra ons deur u genade. Totdat u weer kom. Amen. Ons sluit af met gesang 345 vers 1, 2 en 4. Kom alle getrouwes vrolik en vol vreugde, ook kom in die gees nou na Bethlehem. Loof daardie kindjie tot ons heilgebore, kom buig daar in aanbidding voor Jesus die Heer. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die Here het ons gegroet toe die seën uitgespreek is. Kom ons antwoord dankbaar op die Here se groet. Ons sing tot lof van die Here in Psalm 33 vers 1 en 2. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is, verhef die Heer. Dit pas opregt is God te loewe en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange die stem van sterk verlange om die Heer te dank, bly by die smeltend skone harp en sitertone, liefde en lof verklank. Psalm 33, agter in die liedboek vers 1 en 2. En sisters, hoe staan ons voor God? Ons is dankbaar om hier te wees en toch weet ons dat ons as sondaars hier staan. Deur die wet leer een mens wat sonde is. Kom ons toets ons levens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons allemaal voor staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir hulle beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonders van hul vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 232 vers 1. En sisters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof volgens die apostolikum. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing Gesang 200 vers 1 en 3. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. En wat daarop volg, Gesang 200 vers 1 en 3.
Oh,
Ons skriflese kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas, Lukas 1 vers 26 tot en met vers 38. Lukas 1 vers 26 tot 38. Met die woord van die Here so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Troue Here, wat 'n wonderlike voorreg om weer in U huis te kan wees. Wat 'n vreugde om te kan weet dat U die een is wat ons liefhet, wat U oor ons ontferm. U is die een wat ons red. Dankie Here dat ons nou in U huis mag wees, saam met ons broers en susters, broers en susters saam met wie ons die ewigheid in gaan gaan en gaan vier. Ons vra Here, dat U ons sal lei in hierdie erediens. Ag, laat alles wat ons ontstel en ontstig, net verdamp uit ons gedagtes en net elkeen se gemoed uit. Sodat daar nie 'n geluid of 'n gedagte of 'n beweging of iets sal wees wat ons aandag aftrek van hierdie wonderlike ontmoeting nie. Ja, dat ons ten spyte van ons menswees en alles wat daarmee saamgaan, tog hierdie oomblikke van heiligheid met vreugde mag waardeer en ervaar. Ons bid dit nie net vir onsself nie, Here, maar vir elke byeenkoms van gelowiges, waar dit ook al mag wees, onder watter omstandighede dit ook al mag wees. Ons wil veral bid vir hulle, Here, wat onder redelike spanning by mekaar kom, omdat die woorde Jesus Christus is Here kan maak dat hulle vervolgens selfs doodgemaak kan word. Hulle wat vervolg word omdat hulle Christene is en tog by mekaar kom, gee dat ook hulle Here in daardie ontmoetings gebeure alles wat ons kan terughou sal vergeet, sodat dit net die ontmoeting met U is. En Here, kom asseblief self van die woord. Maak ook dat elke predikant, elke prediker, elke een wat U woord spreek, net U woord sal spreek en nie hulle eie wil en hulle eie gedagtes sal opper nie, maar uit U woord aan U kinders duidelik sal maak. Spreek Here, ons luister. Amen. Lukas 1 vers 26. Die sesde maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by Maria kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie." Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou Elisabeth is in haar ouderdom self ook het in haar ouderdom ook self 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe die engel van God van haar af weggegaan. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, kom ons sing saam. Gesang 344, al drie die verse, oor die goeie tyding, oor die blye tyding, helder klink dit met Kersfeestyd, diep was ons verlore, Christus is gebore, juig dan allemaal jubel oor die saligheid. Al drie verse. Elke keer as mens een koerant oopmaak of een nuusberig hoor of op jou selfoon se nuustoepassing kyk, dit is weer een klomp dinge wat gebeur wat ons in een blik druk, wat het vir ons maak asof ons in een plek gekom het waar ons nie in beheer is nie, waar ons oor niks beheer het nie, as die dinge net gebeur en al wat ons kan doen, is gedwee dit volg, of ons ruggie stuif maak en daarteen stry. Dis vooral in die laaste tyd, broers en susters, wat daar rondom 'n paar sake nou vir ons dinge kom wat ons amper angstig het, moet ons beheer probeer kry, wat se beheer moet daar wees? En wie gaan op die ou einde koninkraai in hierdie speletjie wat hulle noem die menslike geskiedenis? Op 'n interessante manier word hierdie sake aangespreek in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Een gedeelte wat vir elke een van ons een wonderlike boodskap het. Kom ons gaan kyk na dit wat hier vertel word. Ons word herinner daaraan dat Elisabeth swanger is en dit word 'n tweede keer bevestig in dieselfde gedeelte. Die rede daarvoor is dat daar 'n goeie pad van voorbereiding gemaak word vir 'n wonderlike toekoms. 'N wonderlike situasie waarin alles verander. Dan word ons aan die een karakter voorgestel, familie van Elisabeth, 'n maagd met die naam Maria. Ons weet net dit van haar, sy het in Nazareth in Galilea gewoon. Ons weet sy was verloof van Josef, en Josef was uit die geslag van Dawid, En anders as ons, wat partykeer nie eens weet, weet ons wie ons oeroupa grootjie is nie, was dit vir die Jode baie belangrik om hulle self te kan positioneer binne die geslag van, binne hulle situasie in die geskiedenis. En so het allemaal geweet tot watter geslag hulle behoort, en Josef kan sy lyn tot koning Dawid toe terugvoer. Dan verskyn 'n engel aan haar. Nogal interessant, dit is die engel Gabriël wat verskyn. Een van die aartsengele. Een van die min kere wat daar 'n naam gegee word aan 'n engel wat aan iemand verskyn. En hierin moet ons ook 'n stukkie bevestiging vind, broers en susters. Ek wil nou nie te luk raak of bar klink nie, maar dis nie net enige engel wat dit sê nie. Dis 'n aartsengel. Wat probeer ek daardeur sê? Ons weet engele se hooftaak in hulle kontak met mense is dat hulle God se boodskappers is. Ons het dit eintlik lankal geweet. Ons weet dit. Dit is op soveel maniere in ons eie taal ingeweef. Ons praat van die evangelie. En evangelie kom uit eu, wat beteken goed, en angelos, wat beteken boodskap. En so is 'n engel 'n boodskapper. So 'n engel as God se boodskapper, dit verstaan ons. En nou is dit nogal een van die hoof engele, want ja, blykbaar is daar 'n hiërargie daar. Een van die hoof boodskappers. Wat beteken dat hierdie boodskap is nie net gegee nie, maar gegee in vet druk met hoofletters en onderstreep. Die betroubaarheid van hierdie boodskap kan glad nie betwyfel word nie. Dis wat ons moet hoor wanneer ons hoor Gabriël het aan Maria verskyn. Dis 'n baie, baie duidelike bevestiging dat hierdie boodskap glad nie in twyfel getrek kan word nie. Dan groet hy met, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy word begenadig. So is dit met elke mens eintlik, maar in die besonder is dit met haar, want ietsie gaan met haar gebeur wat 'n verleentheid gaan wees. Ironies. Ek groet jou begenadigde. Want die boodskap wat sy dan kry is, jy gaan swanger word. So skande dat Josef dit oorweeg het om stil van haar te skei, want hy weet hy's nie die pa nie. Maar sy sal klaar net verbuister oor die woorde, en dan kom die woorde wat soveel keer in die Bybel in so'n situasie na vore kom, word ook hier gesê. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir die boodskap wat nou na jou toe kom nie. Moenie bang wees vir die werklikheid wat nou aan jou geopenbaar word nie. En ons as mense is so geneig om bang te wees as ons dinge hoor, bang te wees vir alles wat gebeur. Maar hoor hier, moenie bang wees nie, want God bewys genade. Die evangelie is nie evangelie van vrees nie. Die blye boodskap is een van God se genade. En dis nie net so vir Maria nie, dit is vir almal so. Vir elkeen van ons. Ons hoef nie bang te wees vir die godsverskyning nie. Want die godsverskyning is telkens vir ons 'n genadige een. En in hierdie woorde word daar ook vooruitgegryp. Nie net na hom wat gebore sal word nie, maar wat hy sal kom doen, wat hy sal bewerkstellig. Die boodskap begin met nie bang wees nie, want God bewys jou genade, want dis Godse genade wat sal geskiet wanneer 'n man aan 'n vloekhout sê, dit is volbring. Godse genade sal deurbreek. Nou word van 'n vrou wat in 'n skandelike situasie geplaas gaan word, want sy gaan swanger wees, gesê, hierdie kind is die seun van God, hy gaan koning wees. En sy koningskap, sy koningsheerskappy sal altyd duur. Menslike skande teenoor God se genade. Menslike perspektief teenoor God se perspektief. En klaar begin jy hoor hoe dit aansluit by dit wat aan die begin gesê is. Wie's in beheer? Uit jou perspektief mag dit lyk asof jy geen beheer het nie en asof daar ander mense wat in beheer mag wees. Dis hoe dit vir jou lyk. Maar uit God se perspektief lyk dinge heeltemal anders. Uit God se perspektief is daar genade en hoop en koningskap vir ewig. Dan kom haar vraag, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Ek het nog nie met 'n man omgang gehad nie. My menslike situasie maak hierdie onmoontlikheid. En dis wat ons ook vra, maar hoe is dit moontlik? Hoe is hierdie situasie enigszins moontlik? My menslike perspektief maak dat ek my blind staar teen hierdie situasie. En dan is die antwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom. God sal dit doen. Wat vir jou as mens onmoontlik lyk, God sal dit doen. God kan dit doen. God het dit gedoen en God sal dit in die toekoms weer doen. Meer en weer en weer en meer. Maar omdat het God is wat het doen, is hier die beginpunt, hier die seun van God, belangrik om raak te sien. Die laaste woorde van vers 37 kan ons maar altyd in ons harte gaan koester. Niks is vir God onmoontlik nie. Hier daai sinnetjie. Maar in daardie sinnetjie word opgeneem, die Heilige Gees sal oor jou kom en God gaan in jou lewe wek. Daarom sal hy genoem word seun van God. Maar kyk, net as 'n bewys dat enigiets nie moontlik is, Elisabeth, wat al goed in jare is, wat almal gedink het, sy kan nie meer kinders baar nie, sy is reeds in haar 6de maand, dis nie dat sy nou dalk swanger is, sy is al in haar 6de maand. Dit wat vir die menslike perspektief onmoontlik lyk, dit doen God, meer en weer. Onmoontlik, Elisabeth kan nie swanger word nie, Ja, hulle is al ou mense. Hulle is al die ouderdom van ouma Grootjie, oupa Grootjie. Nou wil jy vir my sê, hulle gaan 'n kind hê. En tog, dis so. Ja, die werklikheid, die absolute werklikheid, dat God alles kan doen, sien ons eintlik elke dag rondom ons. God het geskep, alles geskep, die wonderlike van die skepping, van die kleinste tot die grootste ding. Niks is vir God onmoontlik nie. Dit, broers en susters, maak dat ons nie bekommerd hoef te wees oor wie in beheer is nie. Want ja, so nou en dan kan iemand die stuurwiel gryp in die kar die kant toe ruk of daar die kant toe ruk. Maar dit wat God beplan het, gaan gebeur. En nie, het praat nie van môre gaan dit en oormôre dat gebeur nie. Maar die verlossing, die saligheid, die heerlikheid van God se ewige heerskappy is onstuitbaar. Dit kan nie gekeer word nie. As Maria dan antwoord, broers en susters, kom ons by daardie punt waar ons dan nou moet kies, wat gaan ons doen? Gaan ons vrede vind in God se genade? Of gaan ons bly skop? Sy sê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Dit gaan nie hier oor die res van haar lewe nie. Dit gaan hier oor dit wat die Here gesê het. Al die ander dinge is toevallig, is deel van 'n story wat mens kennis van neem. Nou broers en susters, laat ons vir 'n oomblik hier stil staan. Want in die Romeinse teologie word van hierdie twee woorde hopeloos te veel gemaak. Want sy sê, laat met my gebeur. En as jy al 'n bietjie gelees het en geluister het, sal jy al gehoor het van die fiat mihi. Laat dit met my gebeur. En vir die Romeinse teologie is dit die teken dat sy die heilige Maria is. Maar meer ook dat sy in beheer is, dat sy kan beskik en toegegee. As jy hierdie woorde op sy eie neem en sê fiat mi, dan klink dit asof sy beheer gevat het van die situasie, beheer oorgeneem het, dat sy sê in die saak gehad het. Maar dit neem nie die hele konteks in ag nie. Die engel is nie daar om vir haar toestemming te vra nie. Gabriel kom nie en sê vir haar, ag Maria, dink 'n bietjie hieroor. Ek weet dit gaan ongemaklik wees en jy gaan dalk 'n bietjie 'n paar skindertonge hê wat gaan praat en so aan, maar dit sal eintlik goed wees want dit sal die Here wees, dit sal die Here se kind wees en hy gaan redding bring. Nee. Die taalpatrone hier sê dit sal gebeur. Neem kennis van dit wat gaan gebeur. En daarom moet ons na die res van die sin kyk. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Is iemand wat berusting vind in die situasie wat aan hierdie mens gegee word. Dis nie beheer oorneem nie. Dis berusting vind en vrede vind in die situasie. Juist daarom kan ons nie van fiat mi 'n saak maak daarvoor dat ons in absolute beheer kan wees nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. Na die engel van haar weggegaan het, het gebeur wat gesê is. Maar broers en susters, in hierdie hele geskiedenis is dit duidelik dat God in beheer is van die heilsgeskiedenis. Hier word gepraat van genade, van redding, van verlossing en alles wat daarmee saamgaan. Hier word nie gepraat van 'n geskiedenis van Maria, jy sal na hierdie dorp toe trek en dit gaan met jou gebeur en dat gaan met jou gebeur en alles daarmee saam nie. Nee, jy is die een deur wie die heiland in hierdie wêreld gaan inkom. Toegepas op dit waarmee ons begin het. God is in beheer van jou saligheid. En jou saligheid is gewaarborg. Dis in vetdruk en hoofletters geskryf, dis onderstreep op Golgotha. Dis in vetdruk en hoofletters onderstreep met 'n leë graf. Intussen gaan 'n klomp dinge met ons gebeur. Maar vir al die dinge wat gebeur, is een ding seker, en dit is Immanuel. Kersfees bring op 'n besondere, vreugdevolle manier die boodskap na ons toe, God is in beheer van ons saligheid. Daar gaan regtig dinge gebeur. Dit kon nie vir Maria lekker gewees het om met haar kindjie te vlug na Egipte nie. En dan op die ou na 'n ander dorp tuis te gaan as waar sy was, want haar kind se lewe was nog steeds bedreig. Kon nie vir haar lekker gewees het om te sien hoe haar seun hang aan die vloekhout, onskuldig nie. Die paadjie vorentoe op hierdie aarde is duister. Maar deur hierdie paadjie heen is die pad na die saligheid toe duidelik. En Kersfees herinner ons elke keer daaraan. Die godswonder van 'n maagd wat deur die werking van die Gees 'n kind in die wêreld bring, en daardie kind is in genade ons saligheid, ons heerlikheid. Hoe is so iets moontlik? Dan kan ons enige aangesien daar sit. Die antwoord bly, niks is vir God onmoontlik nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom en dan wil ons sê, hoe kan dit gebeur, want hoe kan dat gebeur aangesien? Dan kom u met, niks is onmoontlik nie, jou saligheid is gewaarborg. Here, dat ons in hierdie kerstyd sal besef, u is in beheer van ons saligheid, ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. En in daardie sekerheid, al is daar soveel dinge duister, kan ons in dankbaarheid leef. Ons is sondaars, Here, ons oortree in woord en daad en gedagte, as pris per ongeluk, beplant, onwetend, ach, ons is meesters in sonde, Here. Maar ons bely dit en ons smeek om vergifnis en dank u vir die vergifnis wat ons ontvang. Totale vergifnis. Daarom vra ons die krag om die mense wat teen ons oortree in gelyke maat onbeperk te vergewe. Seën ons as gemeente, Here, met al ons aktiwiteite vir hierdie kalenderjaar wat nou tot 'n einde snel. Dankie vir dit wat ons kon gedoen het en bereik het. Ons vra, Here, dat U vir ons in hierdie kerstyd elke keer weer die berusting van U is in beheer sal gee, sodat ons vrede in ons harte mag hê wanneer ons die Christusfees vier. Seën ons in ons verhoudings, Here. En dankie vir al die verhoudings waarin ons kan lewe met lewensmaats, met kinders, met ouers, grootouers, kleinkinders, vriende, kollegas. Ja, en veral ons broers en susters wat saam met ons in u gemeente is. Dankie vir elke verhouding wat ons met mekaar mag hê. En Here, al hou ons nie altyd van mekaar nie, dankie dat ons vir mekaar kan lief hê. Dra ons deur u genade. Totdat u weer kom. Amen. Ons sluit af met gesang 345 vers 1, 2 en 4. Kom alle getrouwes vrolik en vol vreugde, ook kom in die gees nou na Bethlehem. Loof daar die kindjie tot ons heilgebore, kom buig daar in aanbidding voor Jesus die Heer. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die Here het ons gegroet toe die seën uitgespreek is. Kom ons antwoord dankbaar op die Here se groet. Ons sing tot die tot lof van die Here in Psalm 33 vers 1 en 2. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is, verhef die Heer. Dit pas opregt is God te loof en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange die stem van sterk verlange om die Heer te dank, bly by die smeltend skone harp en sitertone, liefde en lof verklank. Psalm 33 agter in die liedboek vers 1 en 2.
Thank you.
broers en susters, hoe staan ons voor God? Ons is dankbaar om hier te wees, en toch weet ons dat ons as sondaars hier staan. Deur die wet leer een mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons allemaal voor staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir hulle beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 232 vers 1. En sisters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof volgens die apostolikum. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing gesang 200 vers 1 en 3. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef en wat daarop volg. Gesang 200 vers 1 en 3.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas, Lukas 1 vers 26 tot en met vers 38. Lukas 1 vers 26 tot 38. Met die woord van die Here so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Troue Here, wat 'n wonderlike voorreg om weer in U huis te kan wees. Wat 'n vreugde om te kan weet dat U die een is wat ons lief het, wat U oor ons ontferm, U is die een wat ons red. Dankie Here dat ons nou in U huis mag wees, saam met ons broers en susters saam met wie ons die ewigheid in gaan gaan en gaan vier. Ons vra Here, dat U ons sal lei in hierdie erediens. Ag, laat alles wat ons ontstel en ontstig, net verdamp uit ons gedagtes en net elkeen se gemoed uit. Sodat daar nie 'n geluid of 'n gedagte of 'n beweging of iets sal wees wat ons aandag aftrek van hierdie wonderlike ontmoeting nie. Ja, dat ons ten spyte van ons menswees en alles wat daarmee saamgaan, tog hierdie oomblikke van heiligheid met vreugde mag waardeer en ervaar. Ons bid dit nie net vir onsself nie, Here, maar vir elke byeenkoms van gelowiges, waar dit ook al mag wees, onder watter omstandighede dit ook al mag wees. Ons wil veral bid vir hulle, Here, wat onder redelike spanning by mekaar kom, omdat die woorde Jesus Christus is Here kan maak, dat hulle vervolgens selfs doodgemaak kan word. Hulle wat vervolg word omdat hulle Christene is en tog by mekaar kom, gee dat ook hulle, Here, in daardie ontmoetings gebeure alles wat ons kan terughou sal vergeet, sodat dit net die ontmoeting met U is. En Here, kom asseblief self van die woord. Maak ook dat elke predikant, elke prediker, elke een wat die woord spreek, net die woord sal spreek, en nie hulle eie wil en hulle eie gedagtes sal opper nie, maar uit die woord aan die kinders duidelik sal maak. Spreek Here ons luister. Amen. Lukas 1 vers 26. Die sesde maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by Maria kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou Elisabeth is in haar ouderdom self ook, het in haar ouderdom ook self 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Toe die engel van God van haar af weggegaan. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, kom ons sing saam. Gesang 344, al drie die verse, oor die goeie tyding, oor die blye tyding, helder klink dit met Kersfeestyd, diep was ons verlore, Christus is gebore, juig dan almal jubel oor die saligheid. Al drie verse. Elke keer as mens 'n koerant oopmaak of 'n nuusberig hoor of op jou selfoon se nuustoepassing kyk. Dit is weer 'n klomp dinge wat gebeur wat ons in 'n blik druk. Wat dit vir ons maak asof ons in 'n plek gekom het waar ons nie in beheer is nie. Waar ons oor niks beheer het nie. Asof die dinge net gebeur en al wat ons kan doen is gedwee dit volg of ons ruggie styf maak en daarteen stry. Dis vooral in die laaste tyd, broers en susters, wat daar rondom 'n paar sake nou vir ons dinge kom wat ons amper angstig het, moet ons beheer probeer kry, watse beheer moet daar wees? En wie gaan op die ou einde koninkraai in hierdie speletjie wat hulle noem die menslike geskiedenis? Op 'n interessante manier word hierdie sake aangespreek in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. 'N gedeelte wat vir elke een van ons 'n wonderlike boodskap het. Kom ons gaan kyk na dit wat hier vertel word. Ons word herinner daaraan dat Elisabeth swanger is en dit word 'n tweede keer bevestig in dieselfde gedeelte. Die rede daarvoor is dat daar 'n goeie pad van voorbereiding gemaak word vir 'n wonderlike toekoms. 'N wonderlike situasie waarin alles verander. Dan word ons aan die een karakter voorgestel, familie van Elisabeth, 'n maagd met die naam Maria. Ons weet net dit van haar, sy het in Nazareth in Galilea gewoon. Ons weet sy was verloof aan Josef, en Josef was uit die geslag van Dawid. En anders as ons, wat partykeer nie eens weet, weet ons wie ons oeroupa grootjie is nie, was dit vir die Jode baie belangrik om hulle self te kan positioneer binne die geslag van, binne hulle situasie in die geskiedenis. En so het almal geweet tot watter geslag hulle behoort en Josef kan sy lyn tot koning Dawid toe terugvoer. Dan verskyn 'n engel aan haar. Nogal interessant, dit is die engel Gabriël wat verskyn. Een van die aartsengele. Een van die min kere wat daar 'n naam gegee word aan 'n engel wat aan iemand verskyn. En hierin moet ons ook 'n stukkie bevestiging vind, broers en susters. Ek wil nou nie te luk raak of bar klink nie, maar dis nie net enige engel wat dit sê nie. Dis 'n aartsengel. Wat probeer ek daardeur sê? Ons weet engele se hooftaak in hulle kontak met mense is dat hulle God se boodskappers is. Ons het dit eintlik lankal geweet. Ons weet dit. Dit is op soveel maniere in ons eie taal ingeweef. Ons praat van die Evangelie. En evangelie kom uit eu, wat beteken goed, en angelos, wat beteken boodskap. En so is 'n engel 'n boodskapper. So 'n engel as God se boodskapper, dit verstaan ons. En nou is dit nogal een van die hoof engele, want ja, blykbaar is daar 'n hiërargie daar. Een van die hoofboodskappers, wat beteken dat hierdie boodskap is nie net gegee nie, maar gegee in vetdruk met hoofletters en onderstreep. Die betroubaarheid van hierdie boodskap kan glad nie betwyfel word nie. Dis wat ons moet hoor wanneer ons hoor Gabriël het aan Maria verskyn. Dis 'n baie, baie duidelike bevestiging dat hierdie boodskap glad nie in twyfel getrek kan word nie. Dan groet hy met, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy word begenadig. So is dit met elke mens eintlik, maar in die besonder is dit met haar, want ietsie gaan met haar gebeur wat 'n verleentheid gaan wees. Ironies, ek groet jou begenadigde. Want die boodskap wat sy dan kry is, jy gaan swanger word. So skande dat Josef dit oorweeg het om stil van haar te skei, want hy weet hy's nie die pa nie. Maar sy sal klaar net verbuister oor die woorde, en dan kom die woorde wat soveel keer in die Bybel in so 'n situasie na vore kom, word ook hier gesê. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir die boodskap wat nou na jou toe kom nie. Moenie bang wees vir die werklikheid wat nou aan jou geopenbaar word nie. En ons as mense is so geneig om bang te wees as ons dinge hoor, bang te wees vir alles wat gebeur. Maar hoor hier, moenie bang wees nie, want God bewys genade. Die evangelie is nie evangelie van vrees nie. Die blye boodskap is een van God se genade. En dis nie net so vir Maria nie, dit is vir almal so. Vir elkeen van ons. Ons hoef nie bang te wees vir die godsverskyning nie. Want die godsverskyning is telkens vir ons 'n genadige een. En in hierdie woorde word daar ook vooruitgegryp. Nie net na hom wat gebore sal word nie, maar wat hy sal kom doen, wat hy sal bewerkstellig. Die boodskap begin met nie bang wees nie, want God bewys jou genade.